Som Alica Kačengová a toto je podcast Restartive IT. S hostiami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. So Scrum trénerom Richardom Rossom sa porozprávame o Scrame a zavádzaní zmien, o tom, prečo mu chýba programovanie a o tom, že je dôležité mať sa od koho učiť.
Ahoj Richard, vítaj v podcaste Restartive IT.
Ahoj Alica. Ďakujem za pozvanie.
Začnem takou netradičnou otázkou a to je, že v akom jazyku sa budeme rozprávať? Respektíve, u mňa to je jasné, ale v akom jazyku chceš ty odpovedať?
Aha, no toto bolo funny, lebo keď si mi písal, ak som odpovedal v slovenčine, čo ťa možno prekvapilo. Ja som pôvodne z Bratislavy, ale žijem celý život v Čechách a mám aj české občianstvo a normálne sa viem lepšie vyjadrovať v slovenčine, ale či teda v češtine, ale tu v Čechách sme dvaja vlastne Scrum trenéri. Žiaden nie na Slovensku, čo by učil napríklad Professional Scrum Master kurz, tak som si rozprával, skúsim využiť tú príležitosť a skúsim rozprávať po slovensky, uvidím, ako to pôjde. Poslucháčov prosím o odpustenie, ak tam budú nejaké hrúbky, ale snad to pôjde, tak vidíme.
No dobre. Spomínaš si, aká bola tvoja prvá skúsenosť s počítačom? Mal si blízko k počítačom od detstva?
Mal som skorej bližšie k videohrám. Počítačom ako takým som sa stretol možno na základnej škole niekedy v 4. triede, ale viac menej všetko to bolo o hrách. Potom v ďalších ročníkoch ten počítač vystriedal PlayStation a tak. Čiže to bola tá základná škola viac menej o hrách a až potom na strednej sa k tým hrám pridala aj nejaká znalosť vlastne informačnej techniky a tak podobne.
No a ty si študoval strednú školu zameranú na počítače, tak na základe čoho si sa tak rozhodol?
Ísť na tú strednú školu?
Áno, áno.
No, môj problém bol, keď mi bolo 15, ja som absolútne nevedel, čo robiť, jak tá reklama na tú kávu i hlavanku, a keď som sa rozhodoval, čo ďalej, tak kámoš mi povedal, pôjdem pozrieť tu na deň otvorených dverí do takej školy a ja som proste povedal, tak dobre, prečo nie, išli sme tam a oni tam rozdávali časopise GameStar a PC World a ešte nejaké CDčka tam boli a bolo to celkom ako wow, akože hry a rozprávali. A tento GameStar to dostávajú všetci každý mesiac ako vydanie. Tak som si hovoril, to je super, sa mi som chcel ísť. A vlastne potom to skončilo, hej, ten kamoš išiel ešte na ďalšie dni otvorených dverí, kam ja už som nešiel, lebo zase som bol nejaký, som bol lenivý, neviem. A zrazu už potom bolo po termíne tých prihlášok a mne ostala vlastne iba táto škola, jediná, kam som si podal prihlášku. A vďaka Bohu som sa tam dostal, lebo to bol na priemer, ten som našťastie splnil, tak ma zobrali. Ak by ma nezobrali, tak som normálne po tej základke nemal ako žiadny backup plan. To bolo, to strúfalo do mňa, ale takto som sa vlastne dostal na počítačovú strednú školu.
No a aké to tam bolo?
Bol to celkom masaker, musím povedať, keď zaspomínam, tak prvý spolužiak odišiel asi po dvoch týždňoch, druhý po dvoch mesiacoch a v tretiaku sa zlučovali sa triedy vlastne do jednej, z dvoch do jednej, lebo už tam nebolo dosť ľudí a oni vlastne si zakladali tú prestíž na tom asi koľko ľudí vyhodia alebo koľko ľudí odíde, bolo to extrémne ťažké si myslím na to učivo, na ten vek alebo obecne zameranie strednej školy. Takže to bol celkom taký hardcore, no. Ale potom zase mi to pomohlo pri vysokej škole a ďalej v podstate, kedy ja som sa nemusel toľko snažiť a toľko učiť, aby som stíhal látku, ktorú po mne chceli potom napríklad na tej vysokej škole. Takže malo to svoje pre aj proti, no hej. Takže.
A potom, ako si vyberal výšku? Bolo asi jasné, že informatika. A ako si vybral konkrétnu?
Z tej strednej školy priamy postup bol, dajme tomu, na ČVUT. My sme tu v Prahe, tak to je České vysoké učenie technické. Možno v Brne by to bolo VUT, alebo inde obdobné školy. ale ja som mal taký sociálny problém v tom, že som nechcel opakovať scenár z tej strednej školy, kedy vlastne my sme mali v triede jednu holku, ktorá na začiatku v prvom ročníku bola akože nič moc, ok, fajn, a vo štvrtom ročníku sme sa všetci o ňu snažili absolútne ju dostať. A počul som príbehy, že na ČVUT to nebude inak, takže som si ho rozprával, nie, chcem troška sociálny ako život a chcem sa trošku aj zabávať a medzi ľudí normálnych, teda v úvozovkách. Takže som si dával prihlášku na zemedelskú univerzitu aj na ekonomickú univerzitu tu v Prahe. Spravil som prijímačky tam aj tam. A na tú zemedelskú univerzitu, lebo mi to bolo naozaj jedno, ako kam pôjdem, na tú zemedelskú univerzitu som zaspal zápis teda. Jedno, na čo som sa zobudil, pozriem na telefón a tam bolo, že pred pol hodinou bol nejak ten zápis, tak hovorím, tak idem na ekonomickú univerzitu, na Žičkov, a tak som skončil tam. Ale potvrdilo sa to, čo som vlastne od toho čakal, že to učivo nebolo také náročné pre mňa, aspoň to IT učivo, kde som troška musel maknúť, boli nejaké také obory ako právo alebo ekonomia. Inak mi to dalo to, čo som od toho čakal. Čiže to bol čas preto vlastne robiť nejakú robotu popri štúdiu a zároveň nejaké party za sociálne život, tak to bolo ako fajn.
A kedy si začal popri štúdiu pracovať?
No vlastne hneď v prvom ročníku. V prvom ročníku som skončil, alebo začal respektíve, počítačovej škole GOPAS, lebo ešte, aby som to uvedal na prvú mieru, tak už tá stredná škola vlastne nás nútila v tretiaku. My sme mali už, aké to bola klasická stredná s maturitou, tak nás nútili ako do akejsi praxe, čiže už v treťom ročníku my sme chodili, snažili sme sa nechať zamestnať, a takže už tam to takde začalo, ale potom až vlastne v prvom ročníku na vysokej som si našiel takú ako trošku viac serióznejšiu prácu, a to bolo v GOPASe, kde sme vyrábali e-learningové kurzy. Bol to vlastne taký dummy software, ktorý reprezentoval Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access. Software ťa navádzal, klikni tu, stane sa toto, a klikni hentam, stane sa toto. Takže také interaktívne video v podstate, ktoré ťa naučilo potom s tými nástrojmi narábať.
No ale ja som videla v tvojom životopise na tvojej stránke, že tam máš názov tejto pozície, že project leader. To znamená, že si tam asi robil aj niečo viac.
No, vlastne to bolo celkom funny, alebo funny. Lebo som mal celkom OK technický základ a oni potrebovali niekoho, kto bude nejakým spôsobom aj garantovať, že tie kurzy dávajú zmysel aj po obsahovej stránke. Tak ma asi po vlastne dvoch mesiacoch, čo som tam bol, nanominovali do takej role project leadera, alebo a vlastne dostal som na starosti vývoj e-learningových kurzov pre Microsoft Access, vlastne pre tie databáze. Takže spolupracoval som tam s ďalšími asi dvoma alebo tromi ľuďmi, taký minitým, a dávali sme dokúpiť tieto kurzy a ja som to aj oponoval, napríklad pokiaľ to nedávalo zmysel z nejakého technického pohľadu. Takže takto som sa nejakým spôsobom rýchlo nanominoval, alebo oni ma nanominovali. To bola moja prvá skúsenosť takáto s project vlastne leadom.
Prečo a ako si sa potom prehúpol do nejakej ďalšej skúsenosti?
Toto bola celkom ako fajn práca, ale vlastne cez letné prázdniny, alebo ešte pred tým prázdninami za mnou prišiel práve kolega z toho GOPASu, hovorí, pôjdeme do Ameriky, budeme plavčici. A hovorím, dobre. Tak sme dali výpoveď, obidvaja. Ja som si hovoril vtedy, že už proste som ten vtáčik v rozletu, alebo ako sa to hovorí, a už proste celý svet mám pri nohách a toto už mi je, ten GOPAS už mi je malý, a keď sa vrátim, tak budem zase robiť niečo ešte lepšie a 100 tisíce proste budú prichádzať na účet každý druhý deň. A takže som, a to bola celkom ako fakt dobrá a dobre platená práca, lebo som taký trošku ako hyped. A dal som to vypoveď a hovorím, vidíme do tej Ameriky, takže sme si užili 4 mesiace v Amerike, ten klasický work and travel program. Možno, čo bolo na tom zaujímavé, bolo, že to bolo koncipované tak, že človek 3 mesiace robí a potom mesiac cestuje a ešte si dovezie samozrejme nejaké peniaze, tak to bolo fajn, to by bolo fajn, keby nebolo rok 2008, čo vlastne, ak si pamätáš, tak bola ekonomická kríza. Tá firma, pre ktorú som robil, skrachovala po 33 rokoch. To bolo zrovna to leto. A nielenže nám prestali platiť, ale aj na dverách vlastne domu, kde sme bývali, ktorý sme mali prenajatý, tak tam bol ako ten eviction letter, že proste máme sa zdekovať a vypadnúť. A bol to potom vo finále taký celkom hardcore, chodili sme do McDonald's, kde sme jedli že si tie cheeseburgery za dolár a kupovali si to bezedné, ten bezedný kelímek, alebo ako sa to povie, taký ten malý nápoj, že za dolár tiež a môžeš koľkokrát chceš si ho doplniť, tak takto sme tam išli v 4-5 a takto sme si doplňali ten jeden kelímok. A vlastne, aby som tam nejakým spôsobom dožil, lebo letenka bola pevná, pevno zakúpená, tak som ešte spotreboval aj tie posledné úspory, čo som mal z domu. Takže som došiel oškubaný jak kura, ale samozrejme s odstupom času to hodnotím aj tak OK. Narobil som si tam veľa kamošov a bol to zase nejaký zážitok. No, takže to bolo moje šťastie v roku 2008 na Work and Travel. No.
No a teda vrátil si sa do školy a hľadal si nejaký ďalší job?
Vrátil som sa do školy a hovorím, čo dobre, čo teraz ďalej. No a snažil som sa na to pozrieť trošku pragmaticky, aká práca sa dá najlepšie sklbiť vlastne so školou. No a z tejto trojčlenky alebo nejaké jednoduché rovnice mi vyšlo programovanie. Tak som sa začal učiť vlastne, ja už som sa začal učiť na tej strednej programovať, ale až na tej vysokej vlastne sa to pretavilo do nejakých projektov a spravil som prvé weby. Začal som robiť weby. Prvý projekt pre nejaké garážové brány tam niekde na dedine na Slovensku za 5000 prvý job. A hovoril som si, wow, tak toto teraz poletí každý proste mesiac, poletia projekt.
Bolo to 5000 korún.
5000 korún v tej dobe. Dobre. A to som myslel, že otvárajú sa mi kluby, červené koberce, proste šampaňské buchajú a idem robiť weby. Takže takto som začal. To mi nejakým spôsobom vydržalo až do konca vysokej školy. Ja som tam mal nejaké obdobie, kedy som sa rozhodoval. Som robil klasický frontend, HTML, CSS, do toho samozrejme potom nejaké PHP-ko v tej dobe. Najčastejšie som robil všelijaké rezervačné systémy pre malé penzióny napríklad, alebo hotely, alebo také veci. Ale bol tam taký rozcestník, kedy som sa rozhodoval, že či by som nemal skôr skúsiť programovať backend, Javu konkrétne. Ale vlastne som si tedy povedal, že ma to úplne neláka, lebo vtedy som v tom nevidel vlastne ten výsledok tej práce. On sa to vtedy predstavoval a možno to bolo aj tým, že som nemal okolo seba dosť ľudí, ktorí by mi na to dali nejaký feedback alebo s ktorými by som to mohol prebrať, ale prišlo mi, že vlastne to programovanie napríklad v tej Java alebo obecne ten backend, človek robí nejaký kúsok, nejakú komponentu a vlastne nevidí ten celok, alebo je veľmi ťažké, veľmi vlastne komplikované nejakým spôsobom vidieť okamžite ten výsledok. Hej, zatiaľ čo ten frontend, to bolo veľmi ako direktívne, tu som napísal nejaký index.html a tu to hneď bolo. A tu som to nahral nejaké ftipko a hneď to videl zákazník. Takže to bolo pre mňa takým spôsobom, alebo nejakým takým spôsobom ako viacej sexy asi by som povedal. Takže som ostal pri tom frontende. No. Každopádne tam došlo potom vlastne tiež k nejakým spôsobom k takej degenerácii, lebo zase ako som spomínal, nemal som vedľa seba nikoho. Bol som ako freelancer, bol som sám na seba. Zajal som si tieto projekty a robil som ich sám. Vlastne keď končila vysoká škola, tak ja som robil stále dokola to isté. Hovoril som si len tak, ale keď sa predstavím sám seba, mi bude 40 alebo 50, stále tu budem robiť tabulky a proste stále dokola tie isté formuláre a že to asi úplne nikam nevedie a nejak sa neposúvam. A aj mi prišlo, že úplne sa v tom ako nevyžívam v tom programovaní a všetko bolo proste s takou overflow, čo mi trvalo už niekoľko rokov potom zistiť, že to je úplne normálne, že ma to nemalo vtedy odradiť. Vtedy som urobil túto, teda ja to hovorím, zásadnú chybu a povedal som si, tak idem robiť niečo iné, lebo v tom nevidím taký potenciál rozvoja a rozhodol som sa, že opustím tú drahu programátora a skúsim niečo iné.
No a čo bolo to iné? A sme ešte stále na výške, ale už sme po výške?
To sme na výške stále a vlastne keď končila tá vysoká škola, tak som si hovoril práve, že aj s tým spojené, že škola končí a teraz vlastne budem mať ten čas zobrať normálnu prácu, či kde budem 8 hodín denne a podobne. Čiže už tam nebude taká potreba tej flexibility, čo zasa 20 rokov naspäť ľutujem, že som si to tak povedal, ale vtedy som si povedal, že tá flexibilita už nebude toľko potreba, takže to môže byť nejaký normálny full-time job. Cez všetké pohovore som sa dostal na vlastne na implementátora CRM Microsoft Dynamics, to je taký CRM systém od Microsoftu, alebo implementátor, alebo analytik by sa dalo povedať. Skrátka, mojou úlohou bolo ísť za klientom, zanalyzovať potreby, ktoré tam v tej firme majú, tie procesy, ktoré tam v tej firme majú, a na základe toho pripraviť, ako ten systém, to CRM-ko bude vypadať. Ale v tejto práci som vlastne tiež nevydržal dosť dlho, vlastne celkom krátko, v podstate iba asi 2,5 mesiaca vo finále. A teda musím povedať, že za tých 2,5 mesiaca už som stihol ísť asi k trom klientom a normálne vyslali ako samotného. Mal som proste tú saku, tú kravatu, išiel som tam, pýtal som sa na tie otázky, došiel som s notebookom plných vecí. Ale ja som nejakým spôsobom zasa zneistiel. Ja neviem, či to bolo tou mládežnickou nejakou proste nerozvážnosťou, ale zasa som nejakým spôsobom zneistiel, či aj toto má tú budúcnosť, ktorú ja som strašne hľadal, nejakú istotu proste v budúcej tej kariére. A vlastne vychádzal som z toho vtedy, že pozrel som sa na Jobsy, čo bol pre mňa vtedy jediný vlastne zdroj pracovných ponúk.
Jobs.cz.
Jobs.cz, hej. Vlastne v Prahe teda pre tých, čo počúvam na Slovensku možno, tak asi tam sú iné servere. Pozeral som tam a nevedel som nájsť za Boha žiadného CRM, proste architekta alebo analytika. Som si povedal, to je čudné, čo keď náhodou tu sa mi to nebude páčiť, alebo čo keď niečo, kde sa potom nechám zamestnať. Takže som spanikáril, dal som skratkovito výpoveď. Môj šéf sa veľmi čudoval, nechápal prečo, lebo mal zo všetkého dobrý pocit. A ja som mal zo všetkého tak nejak okej pocit, ale toto som nejak proste nevedel skúsnuť a povedal som si, čo som videl teda naopak na tých portáloch, na tom Jobse alebo podobných, tak to boli ponuky pre projektového manažéra. A ak som si povedal, tých je tu celkom dosť, čo taký projekťák asi robí, no asi sa rozpráva s tými vývojármi. No tak hovorím, tak ja som vývojár, taký nejaký pseudo bol, tak by som sa asi vedel s nimi rozprávať. Rozpráva sa aj potom ako s tými zákazníkmi alebo s ďalšími ľuďmi, tak rozprávať mi snáď ide, tak možno by som to vedel nejak zhodnotiť, to, že som trošku technický a zároveň aj, ale je tam nejaký ten ľudský faktor a možno by mi toto mohlo ísť. Takže som poslal nejaké CVčka a vlastne skončil som v firme ako projektový manažer. Pracoval v farmácii, v farmaceutickom biznise, zaoberal sa tvorbou nejakých prezentácií vtedy v iPade, čo bola úplne nová vec, 2011, alebo čo to bolo za rok 2012. Bolo to o tom, že existujú všelijakí tí sales reprezentanti, ktorí chodia po doktoroch a ukazujú tým doktorom všelijaké letáky a keď predpíšeš tento liek, tak proste tu máš nejaké euradovačku, alebo hoci čo, neviem, ako to úplne funguje, to nechcem zase fabulovať. No ale skrátka chodili s rôznymi papierami a prospektami a zrazu tu bol nejaký tablet, nejaký iPad, kde sa dali robiť nejaké vyskakovacie okna a pohybujúce sa prezentácie, tak to bolo akože wow, my sme vyrábali tieto prezentácie do týchto iPadov a potom by sa reprezentanti s týmto chodili. Takže takto som začal robiť toho projektového manažera. Vlastne sa to ukázalo už hneď z začiatku ako možno správny match, lebo ja som tam nastúpil a vlastne tá moja šéfová povedala vtedy, že máme tu taký problém, tu chceme spraviť taký prechod z jednej z tej stránky na tú druhú a tu nám to ohodnotili, vlastne ten dodávateľ nám to ohodnotil ako neviem, 4 dní práce alebo niečo také. Ja som na to pozrel, lebo som tomu náhodou rozumel, lebo to náhodou bolo ako vo frontende, v klasickom bol tam HTML, bol tam JavaScript, ale JavaScriptu teda. A to bolo nejakým spôsobom preklopené tak, aby to ten iPad prečítal. Neviem už presne detaily, ale viem, že tam bol JavaScript a HTML a ja som to pozeral a hovorím, to mi príde čudné, aby som to vedel spraviť hneď za 2 hodiny alebo niečo také. A oni, neviem, neverili. A potom som išiel domov a večer som to spravil, druhý deň som došiel ráno a hovorím, ja som to včera robil večer a naozaj 2 hodiny a mám tu ten prechod, pozri. A sa tá vlastne šéfova vtedy chytila za hlavu a rozpráva, pane Bože, jak to povedala vtedy, ty si nám úplně otevřel oči, Richarde, protože nás tady vodí za nos. A, takže jsem strašně získal kredit na začátku, prostě po nástupe, čo bylo jako samozřejmě fajn. A zjednal jsem si nějakým způsobem aj respekt s tým dodávatelom, že došel někdo, kdo vie oponovat například tie ich návrhy cenové alebo ponuky časové, za které oni potom robili tu prácu. No. Takže tak. Ale možno ještě jedna věc ma napadá ohledom toho CRM analytika. Ak to počúva někdo, kdo náhodou je na cestě alebo si nie je istý, zasa, bol som na to sám, neodporúčal by som takéto hektické správanie a vôbec to nemusí byť od veci stať sa vlastne špecialistom na ne, nejakým veľmi úzko zameraným špecialistom, pokiaľ tá technológia samozrejme má budúcnosť, čo je otáznik a kto ti to povie. Myslím si, že napríklad keď je takto Salesforce engineer alebo Azure alebo aj ten Microsoft Dynamics, si myslím, že aj to je cesta, ale treba mať vedľa seba niekoho, s kým to konzultovať. Takže ja som sa takto vlastne, ja som prechádzal z pozície do pozície a z profesie do profesie, lebo som vlastne o tom s nikým nerozprával, takže možno, že keby som tých ľudí okolo seba mal alebo ich vyhľadával, tak dneska to tiež asi bude vyzerať inak, no. Ale tak nestežujem sa. Skúsenosti mám z rôznych prostredí, čo sa ma samozrejme posunulo tiež inde. Tak.
Teda, bol si v projekte, ak bol si už nejak ako časný alebo spokojný?
Bolo to fajn, ale vlastne v jeden moment som si povedal, ešte o toto by som aj ja vedel robiť, takýto biznis. A dal som výpoveď a založil som firmu na vývoj mobilných aplikácií. To bolo celkom fajn z toho pohľadu, že to pre mňa boli také poloročné prázdniny. Zase som doplatil na to, že alebo respektíve som zistil alebo potvrdil si sám o sebe, že nie som ako sales guy, ten sales úplne mi nejde, mi to cudzie a neviem niečo tlačiť ľuďom a snažiť sa dačo predať. No a samozrejme o tom ten vlastný biznis je. Nie je to tak, že človek otvorí dvere a pred dverami stojí proste 100 ľudí, 100 zákazníkov, všetci čakajú, budú ti trhať ruky. Ty vlastne musíš aktivne hľadať, hej. A tohoto som nejakým spôsobom nebol schopný. A vlastne som, ako mali sme nejakých pár projektov, ktoré som spravil, ale bolo to v podstate zanedbateľné, nebol tam žiadny business development a v podstate po 3/4 roku zhruba, alebo nejak tak, to umrelo. Ja som sa rozhodol, že dobre, tak dovolenka bola fajn, došli mi peniaze, ktoré som mal našporené, je čas to tu zatvoriť, je čas sa nechať zase znova zamestnať. Takže to bol taký sabatikl, by som skoro až povedal, aj keď teda mal som pekný web, spravil som si vizitky, ale vlastne v podstate som čakal, keď to preženiem na stoličke, až niekto zaklope na tie dvere, ale som sa nikto nekopal. Žiadneho salesáka som nemal, ja som nebol salesák, takže to tak nejak umrelo. Tak to bol taký pokus o firmu. No.
Keď si sa rozhodol znovu zamestnať, tak išiel si zase skúšať niečo nové? Alebo?
Nie, lebo som si povedal, dobre, tak tento pokus s firmou mi nevyšiel, tak idem naspäť. Peniaze dochádzali rýchlo, tak som potreboval rýchlo sa nechať zamestnať, tak to, čo som vedel najlepšie do tej doby, bol ten projektový manažment, tak som sa nechal zamestnať zasa ako projektový manažer, ale tu už to začne byť zasa zaujímavé, lebo vlastne najali ma do firmy ako projektového manažera a 2 týždne na to, čo som tam bol, tak mi povedali, Richard, počúvaj, je tu najväčší projekt, čo sme kedy mali pre túto firmu, najväčší obrat, budget, alebo neviem čo, extra dôležité, a ten zákazník to ale chce robiť v skrame. Tu sme prečítali, že tam má byť nejaký Scrum Master, tak tu budeš ty, OK? Tak si o tom niečo prečítaj. A hovorím, dobre, tak fajn. Tak to začala moja vlastne dráha Scrum Mastera. Nastúpil som ako projekťák a za 2 týždne zo mňa spravili Scrum Mastera.
No a čo to ten Scrum a Scrum Master vlastne je? Čo robí Scrum Master?
Čo robí Scrum Master? Tak to záleží na, by som povedal, interpretácii veľa firiem. Bohužiaľ, ale nie. Keď budem mluviť vážne, tak Scrum Master je odpovedný za vlastne efektivitu, že celý ten Scrum funguje tak, ako má. Hej, tak, ako je popísaný v Scrum Guide. To, že všetci tomu Scrumu rozumejú a to, že vlastne nastavuje tento systém, ktorý zaisťuje, že tá firma má tie benefity z toho, ktoré ten Scrum slubuje, čo znamená, to je tá adaptivita a vlastne tá sila tých cross-funkčných a samoriadiacich sa tímov.
A ako by si niekomu, kto ešte nepočul o Scrume, alebo on počul o tom, akože to je nejaký taký buzzword, tak ako by si v skratke vysvetlil, čo to ten Scrum je?
Scrum je systém, ktorý ti každé dva týždne pripomína, ako si neschopný. V podstate, hej. Je to taká...
To je praktické.
Hej, ale nevážne. Je to odpoveď na nechuť hrať naďalej tú takzvanú contract game. Asi všetci, čo sú nejakým spôsobom v IT, alebo sa podielajú na vývoje nejakého produktu, tak si zažili takisto ako ja, že proste zákazník nikdy nevie presne, čo potrebuje, až dokiaľ to nemá v ruke, nezačne to použiť a potom začne zisťovať vlastne, čo sa neodhalil na začiatku, alebo ktoré potreby nevedel, že má, ale teraz ich zistil, že má a podobne. No a keď som spomenul tú contract game, tak vlastne potom tam začnú tie ťahanice, hej, ale toto my sme chceli a vy ste to nevyvinuli, ale ten dodávateľ povie, no ale vy ste to nezadali, no ale tak my to spravíme, ale tak bude to zmenový požiadavok, bude tu stáť peniaze. Vlastne nikomu to nepomáha takýmto spôsobom. Ja som si tým prešiel, neviem, či ale ty máš s tým také skúsenosti, ale všetko je to postavené na tom, buď si spravím nejaký budget dopredu, lebo viem, že tie požiadavky sa zmenia, alebo vyhrajem to výberko tak, že dám tú najmenšiu cenu, ale potom ja viem, že tie zmenové požiadavky prídu a ja si ich potom nacením a ešte stiahnem toho zadávateľa o ďalšie peniaze. A túto contract game element, ten Scrum, ktorý sa zameriava na to dobré, poďme spolu to riešenie pomaličku stavať spolu, je tam dôraz na tú spoluprácu, poďme sa adaptovať v času, tam tie smyčky spätných, vlastne ten feedback loop, a tá druhá časť je tá sila tých samoriadiacich tímov, čiže odstrániť také tie koordinačné role, akým je napríklad projektový manažer alebo project koordinátor a tak podobne, a využíme tú silu tej kolektívnej inteligencie v podstate. Trošku som to opísal zdlhavo možno, ale takto vlastne odpoveď na ten waterfall, ktorý má presne vydefinované odpovednosti, tu začína tvoja odpovednosť, tu končí, ale odpovednosť za ten celok vlastne nejakým spôsobom tam nie je a vlastne je to prediktívny model, aj keď my žijeme v neistom svete, takže to sa veľmi nestretáva. My potrebujeme adaptívny model, lebo ten svet je neistý a my sa potrebujeme adaptovať na tie zmeny, takže o tom je Scrum.
Vezmeme nejakého, nazvime to ako bežného developera. Mal by sa to zaujímať? Alebo je ešte niečo, čo by o tom mal vedieť, aby on sám mohol lepšie fungovať v Scrum týme napríklad?
Ja by som prvé povedal, že Scrum a obdobné frameworky, je to lightweight, sa im hovorí, frameworky z tých 90. rokov, vznikli od vývojárov. Hej. Vývojári sú tí, ktorí to priniesli, lebo už mali plné zuby tých takých tých heavy metodík, Rational Unified Process, čo bola nejaká metodika od IBM, a obecne tých prístupov, kde oni boli iba jedno koliesko v tej mašinérii procesnej a ako som spomínal, tie odpovednosti boli veľmi úzko vydefinované, túto začína, túto končí, my tu ti dáme nejaký papier, ty to podľa toho zrob a splachni to ďalej proste v tom vodopáde a hlavne nech ťa nič nezaujíma, hej.
A ty si analytik, a ty si tester, a ty si programátor.
Presne tak. Začalo sa ukazovať samozrejme, že tento spôsob úplne nevedie k tým inovatívnym produktom, hej, a aj potreba s tým niečo robiť. Čiže sú to programátori, ktorí s týmto prišli a bola za tým vlastne snaha reagovať alebo uspokojovať tú, nie že čo zákazník chce, ale čo skutočne potrebuje. K tomu si musíš prísť a k tomu práve potreba tých feedback cyklov a tej adaptivity obecne. No a vlastne si sa pýtala, ako by ho to, prečo by ho to malo zaujímať. Záleží samozrejme na charakter každého, ale obecne nechcem to úplne generalizovať, že starší ľudí to nezaujíma toľko, ale vnímam, že mladších ľudí viacej zaujíma to, čo robia a prečo to robia. Taký ten purpose. Hej, je to pre nich dôležité. Chcú sa podieľať na tom vývoji toho zadania, chcú poznať, kde vlastne tá ich práca končí, u ktorého zákazníka, ako to používa. Chcú vlastne v tej svojej práce objaviť nejaký zmysel, lebo inak tá motivácia veľmi rýchlo klesá. Mám veľa kamošov programátorov, ktorí odišli z firiem, ktoré by som pomenoval ako zlaté klietky, v podstate firmy, ktoré majú veľa peňazí, veľké korporáty, kde ti nič nehrozí, akým spôsobom, že by si o tú prácu prišiel a podobne, ale boli to práve tie dôvody, že oni boli nejaké koliesko tam proste v jeden z tisícoch, vlastne absolútne nevedeli, kde tá práca končí, nemá to žiadny zmysel vlastne, takže toto si myslím, že je pre ľudí dôležité. Samozrejme sú aj takí, ktorí proste hej, tu mi dačo zadaj, ja budem tu 8 hodín dačo búchať do klávesnice, potom idem domov a nechcem o ničom počuť. Tá väčšina mi príde z toho, čo mám možnosť spolupracovať, že ich to zaujíma a že je to pre nich dôležité a Scrum toto ponúka. Je na to vlastne dizajnovaný. Preto sa darí aj rôznym startupom proste dostávať tých top ľudí, aj keď si nemôžu napríklad dovoliť toľko ich zaplatiť, lebo to, o čom sa bavíme, je vnútorná motivácia, intrinsic motivation, v angličtine tomu rozprávajú, medzi ktoré práve patrí ten purpose, hej, a nejaká autonómia, ktorú zasa ponúka ten Scrum.
No ako si spomínal, tak ty si tam nastúpil do tej práce a povedali ti, že budeš Scrum Master, niečo si načítaj, tak asi si si niečo načítal. A ako to šlo?
No, bolo to dosť ťažké, bolo to tragické a vlastne tak som si kúpil nejakú knižku, čo som našiel na Amazone. Samozrejme, bola to nejaká somarina, nebola to úplne dobrá knižka. Ja som sa v tom začal vlastne nejak sa potápať a asi, neviem, možno po 2 mesiacoch som si rozprával, toto asi nie pre mňa. A zase som začal mať také myšlienky, že možno odídem a kúsim zase niečo iné. Ale našťastie vtedy sa to konečne stalo. Bol tam typek, ktorý povedal, tak ja ti s tým pomôžem, ukáž, daj to sem. A nebol Scrum Master, ale mal s tým nejaké skúsenosti. Ešte si nejaké znalosti doplnil tiež a vlastne boli sme na to dvaja a pomohol mi prekonať nejaké krátke obdobie, kedy ja som si nebol istý čo a ako a trošku ma popostrčil a potom to zrazu začalo naberať nejaké otáčky, obrátky a potom už to bolo v pohode a potom už som sa iba rozvíjal, potom som vlastne vedel už lepšie, čo čítať. Začal som chodiť na konferencie, začal som sa zaujímať o nejaké komunity, ktoré tu boli a už sa to potom začalo valiť, takže to bolo OK. Ale bol tam tiež taký tip, že som bol na cesti, či z toho nevycúvať alebo čo, ale našťastie teda nie.
No a ako to tam prebiehalo? Čo si robil?
Mám z tohto obdobia pomerne dosť ako funny stories. Mimochodom, neľutujem ničoho teda v živote, ešte by som chcel povedať. A aj úloha projektového manažéra priniesla veľa super fuck-upov a stories, ktoré dneska s úspechom používam na školeniach, ktoré robím. Ale aj toto vlastne, ako som v tom bol, nie, vlastne u nás sa povie pole neorané, tak som vlastne skúšal hocičo a v tej dobe som pracoval vlastne v tej dobe, keď sme toto spúšťali, tento Scrum tým prvý, tak tá firma fungovala na takom obrovskom open space, v takom tvare, vlastne to bolo celé poschodie, polka poschodia tej budovy, bolo to taký tvar L-ka, vlastne boli tam také rady, v každej tej rade sedela nejaká špecializácia, nejakí ľudia z nejakej špecializácie, buď Java vývoj, alebo C-čkári, alebo tu boli analytici, alebo tu boli testeri a hen tam boli architekti a v každej tej, každý ten rad mal, ale vždycky tam sedel ešte aj ten ich ako vlastne šéf toho oddelenia, alebo tej špecializácie, nejaký senior, na ktoré to tam sedeli. No a to poschodie celé vlastne bolo zaplnené, tam už nebolo veľa voľných miest, som tam došiel a hovorím, no a tu som si prečítal v tom Scrame, že ten Scrum team, že teda má byť zložený z tých cross-funkčných nejakých ľudí a že mali by sedieť pokope, aby sa tie informácie ako tam vymeniali ako rýchlo. Tak potrebujem, aby sedeli spolu. A to som povedal vtedy manažérovi vlastne, delivery manažérovi, a toho som našiel teda podporu celkom k tejto akcii, a samozrejme pomohlo to, že toto bol teda ten najväčší projekt pre tú firmu, a takže naozaj mali záujem na to, aby sa to podarilo, a povedali, dobre, tak choďte spraviť nejaké miesto a majte tam ten svoj tím. No ale aby sa toto udialo, tak vlastne keď som zobral človeka z každého toho oddelenia a dal som ich dokopy, tak ale aby som pre nich spravil to miesto, tak to znamenalo, že vlastne celé to poschodie sa muselo posunúť, lebo stále tam boli tie oddelenia architektov, analytikov a testerov, ktorých stále mali tých svojich šéfov, a oni stále chceli mať pri sebe tých ľudí, takže neexistovalo, že tých, čo vystrnadím z jednej rady, kde bude ten náš Scrum team, takže ich rozšupem po celom tom poschodí. Čiže keď to skrátim, tak to malo vlastne za výsledok to, že sa posunulo asi 150 ľudí, bolo veľké sťahovanie národov a vlastne celé to poschodie sa muselo reorganizovať. Napríklad tam bol sem ten senior architekt, ktorý tam robil už asi, ja neviem, 15-18 rokov a mal nádherné miesto pri okne, a teraz sa zrazu musel proste zobrať a musel si sadnúť inde. Tak si asi vieš predstaviť tie nenávistné pohľady, čo som mal, keď som išiel po chodbe. To je nejaký proste Richard, teraz proste nastúpil tu 2 mesiace dozadu, nejaký posratý skram, my sa tu teraz musíme pohnúť, čo to je, a tak, ale aj to bolo vtipné, no, ale aj to je proste minimum, čo tá firma môže spraviť, ak chce naozaj tie benefity toho skramu nejakým spôsobom materializovať, takže toto bolo tiež fun, no.
Tak robil si ten Scrum a teraz už si PST, čiže Professional Scrum Trainer. Čo to teda je? Čo to obnáša? Aká bola cesta až k tejto kvalifikácii?
Tak Professional Scrum Trainer môže byť pre niekoho taká ako meta, ako si potvrdiť nejakým spôsobom svoju špecializáciu alebo schopnosti. Je to taká úzka ako elita, alebo úzky kruh, úzka skupina, komunita, by som povedal. Úzka komunita ľudí, ktorí vlastne pracujú pre Scrum.org, čo je organizácia, ktorú založil Ken Schwaber, čo je spoluautor Scrumu. Táto komunita, alebo Scrum.org je ako certifikačná autorita, čiže u Scrum.org sa ľudia môžu nechať certifikovať, dozvedieť sa o Scrume, o tom, ako ho implementovať v organizáciách, a sú tam kurzy pre product ownerov a celé portfolio. Do tejto komunity som sa dostal. Je to pomerne náročné, na svete je tých ľudí asi 350, my sme tu v Čechách dvaja. Ja a môj kolega Karel Smutný. Dostať sa do toho je celkom hardcore, lebo je to vlastne beh na niekoľko rokov. Človek musí mať, tuším, 4 alebo 5 rokov skúseností, iba aby ho pozvali na nejaké ako intro pohovor, kde sa zhodnotí, či vôbec má zmysel pokračovať. Ale ja som do toho išiel teda a podarilo sa mi cez toto všetko prejsť. Tá cesta teda trvala asi 2 roky. Trošku mi to pokazil aj COVID vlastne, lebo ja som tento intro call od Scrum.org mal v decembri 2019, kde mi povedali, dobre, toto vyzerá fajn, môžeš pokračovať. Mimochodom, potom teda to nasleduje, potom to vyzerá tak, že tam je séria ďalších testov, rôznych ako train the trainer, sessions, končí to až potom nejakým finálnym, hovorí sa tomu, že peer review panelom, kde proti tebe vlastne sedí 5 ďalších trenérov, alebo 4-5 trenérov, a šijú do teba otázky a ty ich musíš odpovedať v nejakom profesionálnom ako znení, tak aby to malo nejakú úroveň a odpovedalo to štandardom Scrum.org. No a ja som ho spomínal ten COVID, čiže dali mi na to ten palec v tom decembri, ale potom prišiel COVID. Nevedeli sami úplne, ako sa k tomu vtedy postaviť, vtedy nikto nevedel nič, však my všetci sme tušili rúšky doma. Vtedy dosť tej interakcie, samozrejme všetky tie kurzy boli ako live, samozrejme v triede, chodilo sa fyzicky do triedy, a preto aj vlastne tréning týchto budúcich trenérov sa odohrával ako on-site fyzicky. No a oni stále nevedeli v tej dobe ešte prehodnotiť, že toto by sa malo udieť ako online. Chceli tú interakciu, ale nevedeli ako, lebo svet bol zatvorený, dal sa cestovať podobne a trvalo asi rok, roka niečo, než teda sa rozhodli, OK, tak poďme to začať robiť online, remote. Ako resumli, dal sa pokračovať a ja som prešiel všetkými tými vecami, ktoré boli potreba a nakoniec bol ten panel, ten som tiež prešiel a pozvali ma teda finálne do tej komunity tých trenérov.
No a ty si teda začínal si tak, že ti povieš, no budeš Scrum Master, niečo si načítal, hej, a zrazu, niečo si načítal a zrazu sme v tomto, akože si sa dostal do tejto komunity, tak bol si na to sám, alebo si už teraz stretol niekoho, koho si sa mohol pýtať?
To je dobrá otázka, trefná otázka. Zasa iterujem naspäť na to, čo vám odporúčam všetkým. Nájdite si niekoho, prosím vás, Pána Boha, nech robíte, čo chcete, lebo naozaj to pomáha, naozaj vás to posunie niekam, kam by ste sa sami nedostali alebo dostávali veľmi ťažko. Takisto ako mi na začiatku vlastne toho môjho Scrum masterovania pomohol ten kolega vtedy, tak takisto potom v tom rozlete alebo po pár rokoch som stretol práve toho spomínaného Karla Smutného, ktorý ma nejakým spôsobom vytiahol z toho bežného života Scrum mastera a on bol vtedy, alebo je teda ako špička tu u nás, čo sa týka vlastne on tomu hovorí, že descaling, deškálovania, nie že škálovania, ale naopak zjednodušenia vlastne tej organizačnej struktúry a vlastne na agilné transformácie obecne a pretože mal pomerne veľa ponúk a dopytu po jeho službách, tak potreboval nejakého kolegu, alebo respektíve mne povedal, tak poď to robiť so mnou. Hej. A ani neviem, vtedy už si nepamätám presne, ako kde sme sa stretli, ako sme sa dali do reči, ale skrátka mi ponúkol, poď to robiť so mnou a ja som vtedy hovoril, a prečo ja? A on že, a prečo nie? A tak, nevedel som úplne, prečo zrovna ja, ale stalo sa, začal ma brávať so sebou, začali sme spolu vyhrávať všelijaké výberka na agilné transformácie a vlastne stal sa takým môjim mentorom v podstate a vlastne otvoril mi zasa oči smerom k tomu, čo to je skutočný Scrum, lebo do tej doby tiež zasa nutno povedať, bol som do istej miery limitovaný tým, že som pracoval najmä s týmami a vďaka Karlovi som zjistil, že ale práca Scrum Mastera je aj o iných veciach, najmä práce s organizáciou ako takou, managementom, product ownerami a tak ďalej. Takže vďaka Karlovi som sa nejakým spôsobom vyťahol, potom vlastne následovalo už také logické rozhodnutie. No tak, a mimochodom Karol je teda professional Scrum trainer, ako som spomínal, bol tu prvý u nás v Čechách, tak som povedal, tak ja to skúsim tiež a teda po pár rokoch to vyšlo, takže takže je to aj také celkom dojemné možno, že človek, ktorý ma vytiahol, tak vlastne teraz sme spolu taká dvojička, tandem.
Ale len ty vieš po slovensky.
Ale po slovensky nevie, takže preto sa snažím nejakým spôsobom odlíšiť a preto počúvate tento podcast dneska v slovenčine a ospravedlňujem sa všetkým Štefánikom a rodilým Slovákom za újmu na jazyku, ak niečo rozprávam zle, prosím, majte strpenie so mnou. Bývam tu už, ja neviem, 30 rokov, takže, ale snažím sa. Môj cieľ taký je, lebo cieľ, čo by som chcel teda ponúknuť, tak sú kurzy v slovenčine. Niekedy, akože tak, akože fan, možno jeden do roka, alebo dva do roka. Ak by o to bol záujem, tak uvidíme.
No a čo vlastne teraz tvoja práca? Si Scrum Master, alebo Scrum Trainer, alebo čo vlastne robíš?
Teraz to kombinujem, ja som neopustil stále tú aktívnu rolu Scrum Mastera, čiže je to môj aktívny, ako ten coaching je aktívny day-to-day job a školenie mám ako popri tom, vlastne ako akési spestrenie, ale stále ako som, ako by som to opísal, agile practitioner, stále praktikujem agile, snažím sa pomáhať tým firmám. Skúsenosti a historky a fuck-upy potom nejakým spôsobom materializujem na tých školeniach, kde ich ponúkam všetkým tým študentom. Ale obecne je to prínosné aj pre mňa samozrejme, lebo v tie školenia sú koncipované dosť ako workshopy, čiže je to dosť o tom, o výmene názorov a skúseností. Čiže študenti nielenže získajú pohľad na to, čím všetkým som si prešiel ja, aké problémy som si zažil, ako som ich riešil, na čo som si dával pozor, na čo som si nedával pozor, ale oni dostávajú veľa priestoru k tomu opísať, ako to funguje u nich, na čo narazili počas ich kariéry a tak podobne. Čiže to obohacuje aj mňa a to sa mi na tom ako dosť páči. Takže je to také mutual, také vzájomné.
Je to také asi neúplne typické, že tu asi aj strednú, aj vysokú školu zameram na informatiku, ale okrem tých webov si vlastne nikdy profesionálne neprogramoval, si sa vydal na inú cestu. Nechýba ti to niekedy?
No vlastne som, čo je profesionálne, jak som to dostával zaplatené, takže taký poloprofesionál som bol, ale...
Ale bolo to popri škole.
Bolo to popri škole, to máš pravdu. Ľutujem toho, určite to, akože jak... Hoci kedy dostanem tú príležitosť, tak to poviem na plnú hubu. To bolo najhoršie rozhodnutie môjho života asi. Keby som mohol, tak sa vrátim a nájdem si pomoc, nájdem si niekoho, kto mi pomôže prekonať nejakú krízu a ostanem programátorom práve kvôli tej flexibilite, tej práce obecne, schopnosti vlastne robiť od hoci kde... nejakým spôsobom vnímam to, aj keď samozrejme tá práca je náročná, milión mailov aj tak, aj keď si programátor, ale stále to je podľa mňa stále z toho má človek možno lepší pocit, keď odchádza večer domov, než napríklad taký Scrum Master ako ja, ktorý musí riešiť politiku v organizáciách a všelijaké proste side hry, ktoré jednotliví ľudia môžu mať, keď človek sa snaží zaviesť nejaké nové veci a rozbúrať tie klasické sila alebo oddelenia, hej, a takéto veci, a je to taký nasty biznis niekedy a trvá to. Navyše samozrejme, ja než vidím vlastne výsledok svojej roboty, tak to sa počíta na týždne až mesiace, než dojdem domov a poviem si, tak fajn, toto sme zmenili, a môže to byť nejaká veľká systémová zmena, akože s veľkým dopadom, ale trvá to. Zatiaľ čo, keď som bol programátor, samozrejme to analýzujem, hej, ako keď som bol taký ten programátor, robil som tie webovky, tak proste som to videl hneď a mal som z toho lepší pocit, takže tak, ale ešte teda k tomu by som povedal, že táto moja túha alebo tento môj smutok, že som to programovanie opustil, stále sa snažím si dokázať nejakým spôsobom, aspoň že na to mám, a keby niekedy som prestal robiť túto prácu, ktorú aktuálne robím, tak aby som mohol napríklad sa niekde možno aj zamestnať ako nejaký junior a nastartovať tú kariéru znova, tak snažím sa držať aspoň trocha krok ako s dobou, aj keď je to extrémne časovo náročné, ale napríklad som si povedal po rokoch, mám také vlny, hej. Napríklad roku 2016-17 som si povedal, mal by som vedieť proste ten backend, keď tu robím s tými programátormi stále, mal by som oprášiť tie svoje Java skills, tak som sa začal učiť Javu. To mi vydržalo asi rok a pol. Zasa pretože som preto nemal uplatnenie, tak nejakým spôsobom to zdochlo. Tak som si hovoril potom po nejakej dobe, tak čo iné by som mohol robiť, tak ten frontend, ten by sa dal možno nejakým spôsobom zhodnotiť aj pre mňa. Rôzne webovky, napríklad pre mňa vykazovanie, u akého klienta som bol, alebo teraz, keď som PST a vlastne ponúkam tie kurzy, tak na to mám nejakú webovku, na ktorej si ľudia tie kurzy nájdu, čiže hovoril som si, tak fajn, toto je super príležitosť naučiť sa niečo nové. No tak čo by to bolo, na čom sa dneska robí, aha, tu som si prečítal React, tak sa idem naučiť React, hej. A takže som si do toho všetkého ešte naložil toto. Zistil som, že dnešný vývoj frontendový je úplne o niečom inom, než bol pred 10 rokmi, a než napíšem proste Hello World, tak mi to trvá 2 dní, lebo musím rozbehať prostredie a musím nainštalovať ten Node a potom ten React a potom ten React Project a potom Webpack a potom tam nejaký TypeScript som si tu prečítal, ale teraz to musím skompilovať a teraz to nebude bežať iba tak, to sa musí nahrať hentam, a teraz tu sú nejaké, aby to bolo proste nejakým spôsobom ako dôstojné, tak by to malo byť samozrejme aj v Gite a ten by sa mal, to by mala byť nejaká pipeline, ktorá to nahrá proste niekam na FTPko potom cez ten. No a skrátka, je to samozrejme overwhelming, keď tomu takto človek príde. No a začal som s tým nejakým spôsobom zapasiť a skôr z takej tvrdohlavosti, že si to, že na to mám ešte stále, aj keď na to nemám vôbec čas. A naprogramoval som takto pár nejakých svojich webov ako interných na to vykazovanie napríklad času, alebo napríklad teraz ten svoj web agilitylab.cz.
Dáme odkaz do show notes.
Ktorý je vlastne v Reakte, tak sa samozrejme najprv som potreboval, staral som sa PST, potreboval som rýchlo web. Samozrejme všetci idú klasickú cestu, tak dám WordPress, nabúcham tam content a idem predávať kurzy. Ale samozrejme ja som si povedal nie, musím si dokázať, že na to mám, takže som zrobil najprv HTML web klasický, ale s tým, že ho prepíšem do Reactu. Tak som zrobil HTML, aby bolo aspoň niečo a potom paralelne som začal prepisovať do Reactu. Ten som refaktoroval xkrát, mám tam všaké komponenty a mám tam nejaké prekladateľské moduly a tak ďalej, tak sa s tým ako snažím vyhrať. A je to taký spôsob, ako sa udržiavať nejakým spôsobom v obraze, aspoň trocha, čo sa deje teda v svete frontendu, no ale je to, ako nezávidím programátorom, musím povedať tiež ani v tomto, ani trochu.
Okrem tej teda možnosti, že možno raz budeš junior programátor, tak ako vidíš budúcnosť a čo ťa nejak najviac ženie vpred?
Vpred je to skôr opačne, čo ma ako, mňa to skôr tá práca ako utlmuje postupne, lebo ako som spomínal, úspešný Scrum Master potrebuje mať, sa hovorí, písal to Craig Larman, zakladateľ Large-scale Scrumu, že vlastne pri tých agilných transformáciách človek musí mať nutnú dávku humoru, musí mať veľkú ako persistenciu i drž a musí mať nízke očakávanie, ináč sa z toho proste zblázni. Je to vlastne, hoci čo sa udeje vlastne vo firme, je to stále dokola to isté, stále chodím, stále, vlastne tá moja práca je, ja som často v konflikte s ľuďmi, lebo oni sú zvyknutí na určitý druh práce, nevideli nikedy, že by mohli vidieť napríklad zákazníka, povedať sa s ním a príde im to prosto ako cudzie, alebo že by sa mohli požiadavky zmeniť v prostriedku projektu, alebo napríklad ten Scrum, ako som spomínal, tak je o vlastne tom self-managementu alebo samoriadiacich sa tímoch. On to nie je tak, že tak tu je školenie Scrumu, tu si otriem ruky, dobre, tak od zajtra ste self-organized, hej, samoriadiaci tím a ja si idem do človeka, good luck zajtra. To samozrejme, tento prerod trvá, ľudia na to nie sú zvyknutí, lebo boli vychovaní v tých organizáciách. Presne ako som spomínal, že tá odpovednosť tu ti začína, tu ti končí, ďalej sa nestaraj. A zrazu tam dojdem ja a hovorím, chalani, mohli by sme to robiť takto a takto. A takže k tomu, môže k tomu byť niekedy nejaký odpor. Záleží samozrejme zase na charaktere tých ľudí. Niekto to samozrejme víta, lebo chce mať proste vplyv na tú analytickú časť, chce mať vplyv aj potom na tie predávky vlastne k tomu zákazníkovi a analyzovať to, ako sa zákazník chová, ako to používa, tak ďalej, čiže záleží. Ale skrátka, dosť často som v konflikte a potom človek ide domov taký ako skleslý a no a toto človek robí, dočítal som sa, že asi tak zhruba 7 rokov je taký cyklus, keď vy spravíte nejakú zmenu vlastne v organizácii, docielite tam nejakej zmeny aj v kultúre alebo hocičom, štruktúre a tak podobne. A trvá zhruba 7 rokov, než sa to všetko totálne anuluje, resetuje a navráti zase naspäť tam, kde to bolo. Lebo to je zhruba taký cyklus board membrov a top managementu, ktorý sa skrátka vystriedá a noví ľudia prídu zase s novými nápadmi a prečo to nerobíme takto a vlastne preto aj všetky case studies, ktoré sa píšu dneska z úspešných agilných transformácií, kde naozaj to malo prínos, zvýšila sa produktivita alebo naozaj sa tam podarilo dostať toho zákazníka a podobne, ľudia v tom našli ten purpose, ako som spomínal, boli happy v podstate v tej robote, tak je nejaký evidence, že toto býva anulované zhruba raz za tých 7 rokov, užiaľ. Takže to je také trošku smutné, zasa demotivujúce.
A máš aj nejaké optimistické posolstvo na záver, aby sme neskončili takto negatívne?
Otázka, čo máš, že nie Fred, ale naozaj je to takéto, že človek sa snaží pomôcť, ale je to také trošku demotivujúce, no. Ale baví ma napríklad to školenie, hej, baví ma to školenie, lebo to je to, to ťa tak vytrhne z tej dennej práce, kde vlastne ty máš možnosť zrazu behom dvoch dní v podstate ovplyvniť, naučiť ľudí, ovplyvniť ich myslenie, ovplyvniť ich názory, nejakým spôsobom otvoriť oči, možno urobiť nejaký impact, hej, čo vlastne možno aj potom potvrdíš ty, takto sme sa vlastne zoznámili a tak to ma baví, hej, to mi dáva vlastne tú pozitívnu energiu do toho a pomáha mi to vyplňať takéto preklenovacie obdobie, než vlastne ja spravím nejaký poriadny progres na tej organizačnej úrovni, lebo to, ako som spomínal, tak vždycky trvá nejakú dobu.
Chcel by si ešte niečo povedať na záver, nejaké posolstvo, jednu, dve vety?
Posolstvo úplne neviem, možno keby som mal povedať niečo, hoci k tomu, kto sa podieľa na vývoji produktov, tak please care, proste prosím, nech vám to nie je ako jedno, snažte sa mať ten kaizen, sa to povie v japonštine mindset, ako continuous improvement, lebo inak budeme stále iba vnímaní ako roboši, ktorí proste tu dostanú zadanie, zrob to a vypluj to a nikam sa to vlastne nedostane. To iba vďaka tomu otvorenému mindsetu a snahe challengeovať ten status quo, kedy potom my ako kolektív môžeme s tou kultúrou niečo robiť a potom to spraviť možno príjemnejšie prostredie pre prácu, lebo tam trávime väčšinu svojho času vlastne však, takže prečo by to mala byť nejaká faktory z 19. storočia, keď to môže byť fajn prostredie, kde majú ľudia vplyv na to, ako sa veci dejú. Takže please care a buďte otvorení a challengeujte status quo.
Ďakujem, Richard, že si bol mojím hosťom.
Ja ďakujem veľmi za pozvanie, Alica. Budem sa tešiť aj ja na ďalšie diely, lebo sú super. Takže dúfam, že som tým prispel. Ďakujem za pozvanie.
Richard, v podcaste spomenul aj to, že naše prvé stretnutie sa odohralo práve počas jedného z jeho školení. A s tým sa viaže aj nejaký môj osobný príbeh. Vtedy som pracovala ako Scrum Master a bola som na tom jeho školení, kde naozaj skvele vysvetlil princípy Scrumu, Agile a súvisiacich vecí. Naozaj sa zameral na tie princípy a nie na tie nejaké omáčky okolo. A ja som vtedy mala taký svoj aha moment, aj keď asi nie v úplne očakávanom smere. A to bolo, že som si uvedomila, že vlastne toto nie je oblasť, ktorej sa dokážem a chcem ďalej rozvíjať. A že by som asi mala ísť robiť niečo iné. Konkrétne vrátiť sa nazad k programovaniu. No a tak sa aj stalo. A teda som vlastne Richardovi vďačná za to, že pomohol ma nasmerovať tam, kam som skutočne chcela ísť. A to len potvrdzuje tú jeho hlavnú radu alebo myšlienku, ktorú v podcaste dal, a to je, že ak chcete urobiť nejaké rozhodnutie alebo nie ste si istí, ste, nájdete si niekoho, koho sa môžete opýtať.
Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj tipy na ďalších hostí.